Psalmodik. Kial, ho eternulo, vi staras mal proxime, kial vi cachas vin en la tempo de la misero. Pro la malhumilezzo de malbonulo suferas malriciulo, ili captigiu per la artificoi cium ili elpensis. Char malbonulo fanfaronas pri la capricoi de sia animo, rabanto folasas, malshatas la eternulon. Malpiulo en sia malhumilezzo ne esploras, en ciu iliai pensoi diu ne existas. Di ciam iras forte lau sia voioi, via iugioi estas tro alte super li, ciuin siain malamicoin li forspitas. Li diris en sia coro, mi ne chanceligios, de generatio al generatio niniam estos al mi malbone. Lia buscio estas plena de malbenado, trompo, cae malizzo, sub lia lango estas suferigo cae malvero. Inside li sidas en la villagioi, cache li mortigas sen culpulon. Liai oculoi spionas malriciulon. Li sidas inside en cachita loco, cil leono en la caverno. Li incidas por capti malriciulon, cae li captas malriciulon tirante lin en sian reton. Li incidas, alprimigas, cae la malriciulo falas en liain fortain ungegon. Li dires en sia coro, Dio forgeses, li covras sian visagion, li neniam vidos. Levigiu, ho eternulo, ho Dio, levo vian manon, ne forgesu miseruloin. Por kiu malpiuloi malshatas Dion, kai diras en sia coro, ke vi ne postulos respondon. Vi vidas ja, char miseroin kai suferoin vi rigardas, por redoni lau via forto. Al vi fordona sin malriciulo, por orfo vi estas helpanto. Rompu la bracon de malpiulo cae malbonulo, por che ec serciante lian malbonon oni gin ne trovu. La eternulo estas regio por eterne cae ciam, perees la idolistoi de lia tero. Desiron de humiluloi vi audas, ho eternulo, vi fortigas ilian coron, vi attentigas vian oreloin, por doni iugion al orfo cae primato, porci oni cessu peli homon de la tero.